Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta danas ponovo raspravlja o evropskom napretku Srbije. MMF odlučuje o novom aranžmanu sa Srbijom, vrednom oko milijardu evra. Dogovoren sastav vijeća ministara BiH. Borbe na istoku Ukrajine se šire ka Mariupolju, uprkos dogovoru o povlačenju teškog naoružanja. Film Birdman triumfovao na 87. dodeli Oscara. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 13 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti: posetili smo divlji kamp kod stare ciglane u Subotici, u kome po mrazu i u nehumanim uslovima boravi veliki broj imigranata iz Afganistana, Pakistana, Sirije.
I'm from Afghanistan.
Dolazim iz Afganistana. Otišao sam zbog rata u moje zemlje. Želim da odem u Nemačku, da preživim i da pomognem mojoj porodici.
It's too difficult for us.
Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće.
Zašto je politička opozicija u Srbiji slaba i nemoćna? Tema je najnovijeg mosta u kome su sagovornici sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Jedno od pitanja je i da li se pojedini opozicionari udvaraju Vučiću kako bi ušli u vlast.
Partije iz opozicije su procenile da ne mogu da povede naprednjake ni u kom slučaju i otuda su se opredelili da se i one pridruže pobedniku.
Slabost opozicije u ovom trenutku svakako definiše jedna visoka mera političkog oportunizma.
Čućete i da lečenje preko interneta uzima sve više maha. Zbog toga Dragan Miljković iz Beogradskog doma zdravlja Palilula upozorava.
Najveća opasnost da oni veruju doktoru Google i da uzmu terapiju po dijagnostici doktora Google. Ugrožava se zdravlje. Na pamet ništa. Ne smiju 100% da prime zdravo za gotovo. Moraju posle tog informativnog dela doktora Google da se jave svom izvanrednom lekaru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta raspravljaće danas po drugi put o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama izvestioca Davida McAllistera. Na McAllisterov prvi nacrt, koji je komitetu predstavljen prošlog meseca, predložena su 222 amandmana, od kojih će samo neki biti ugrađeni u finalnu verziju. U prvobitnom nacrtu rezolucije Srbija je pohvaljena za napredak u dijalogu s Prištinom i sprovođenje unutrašnjih reformi, ali se kritikuje što nije usaglasila svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Board direktora Međunarodnog monetarnog fonda odlučivaće danas o sklapanju trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom, vrednom oko milijardu evra. Vlada Srbije očekuje da će odluka MMF-a biti pozitivna. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da bi sve drugo bilo veliko iznenađenje i razočaranje. On je dodao da se u ovaj aranžman ne ulazi zbog novca, već zbog programa i plana vlade. Do juna ili jula ne nam novac nije potreban, osim za vraćanje starih kredita kroz uzimanje novih, rekao je Vučić. Vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, vlasniku Nibens Grupe Milu Đuraškoviću i ostalim optuženima danas će biti nastavljeno suđenje pred specijalnim sudom u Beogradu zbog optužbi za zloupotrebe u preduzeću za proizvodnju maziva FAM iz Kruševca, putarskim firmama i utaju poreza. Danas se nastavlja suđenje i Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe, koji su optuženi za organizovanje šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike. U Makišu kod Beograda jutro si izbio požar u skladištu trgovinske firme DM veličine 3000 kvadratnih metara, ali nema povređenih, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije MUPA Srbije Predrag Marić. On je dodao da su vatrogasne ekipe nadomak gašenja požara i da su na terenu i toksikološke ekipe, s obzirom da se u prostoru koji gori uglavnom nalazi kućna hemija. 4 mjeseca nakon opštih izbora čelnici političkih stranaka Bosne i Hercegovine noća su postigli dogovor o sastavu vijeća ministara BiH. Prema dogovoru, Stranka demokratske akcije će osim predsjedavajućeg vijeća dobiti i dve ministarske pozicije i dve pozicije zamjenika ministara. Demokratski front jednog ministra i jednog zamjenika, dok će HDZ BiH dobiti 3 ministarske i 4 pozicije zamjenika ministara. Dogovor je inače postignut nekoliko sati uoči današnje posete visoke predstavnice predsjednice Evropske unije Federike Mogherini. Spasioci su uspjeli da izvuku tela sva četiri muškarca zatrpana na površinskom kopu Dubrave kod Tuzle kada se na njih, posle zemljotresa, obrušila zemlja. Uprkos mirovnom sporazumu i dogovoru o povlačenju teškog naoružanja s linije fronta na istoku Ukrajine, borbe se sada šire ka gradu Mariupolju, koji je pod kontrolom ukrajinske vojske. Proruski separatisti Mariupolj smatraju strateški važnim za uspostavljanje kopnene veze sa Krimom. U Ženevi se nastavljaju juče započeti pregovori svetskih sila i Irana o nuklearnom programu te zemlje, koje predvode šefovi diplomatija SAD i Irana, John Kerry i Muhammed Javad. Grčke vlasti danas bi trebalo da Evrogrupi predstave spisak predloga reformi kako bi im bilo odobreno četveromesečno produženje kreditne pomoći. U Kairu nastavlja se suđenje dvojici novinara katarske televizije Al Jazeera zatvorenih u Egiptu zbog navodnih veza sa islamističkim muslimanskim bratstvom. Apsolutni pobednik ovogodišnje, 87. dodale nagrade Američke filmske akademije je film Čovek ptica, koji je nagrađen Oskarom za najbolji film, režiju i najbolji originalni scenario.
And the Oscar goes to Birdman.
Prestižnoj filmskoj nagradi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, na prostoru Stare Ciglane u neposrednoj blizini deponije u Subotici, gradu na 20 km od mađarske granice, po mrazu i u nehumanim uslovima, u blatu, bez hrane i vode, boravi veliki broj imigranata iz Afganistana, Pakistana, Sirije, Eritreje i drugih zemalja. Svi oni pobegli su od rata i bede u njihovim zemljama, a želje im je da se domognu Evropske unije.
I'm from Afghanistan. I came because there are war in our country.
Dolazim iz Afganistana. Otišao sam zbog rata u moje zemlje. Želim da odem u Nemačku da preživim i da pomognem mojoj porodici. Oni su ostali u Afganistanu.
Live my life and to help my family. My family is in Afghanistan.
They are still in Afghanistan.
Yeah.
How old are you?
Koliko imaš godina?
I'm 18 year old.
Imam 18 godina.
You are alone in this travel.
A na ovaj put si krenuo sam?
Yeah.
Da.
Mladića iz Afganistana upoznali smo na periferiji Subotice, u neposrednoj blizini deponije, nedaleko od Stare Ciglane. Temperatura je ispod nule, a vetar nanosi smrad smeća. Zatekli smo ga kako se, sa još 20-ak također mladih ljudi, grči oko slabe vatre u improvizovanom kampu, napravljenom od najlona i nekoliko dasaka.
I stay here for a few days. It's too difficult for us.
Tu sam već nekoliko dana. Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće. Također, ovo mesto je premalo za nas 17 ili 18, tako da noću 10 ljudi spava, a mi ostali sedimo ispred i oko vatre.
So about 8 or 10 people were sleeping. We were sitting around fire.
Kako nemaju nikakva dokumenta, na deponiji borave u stalnom strahu od policije. Neki od njih već su pokušali da pređu granicu sa Mađarskom, ali ih je u tome sprečila policija. Mnogima su posljednji novac uzeli krijumčari koji su im obećali da će ih dovesti do zapadne Europe, ali su ih ostavili na autoputu Beograd-Horgoš. Odatle su, prateći prugu, peške stigli do Subotice. Orijentir da pronađu kamp im je dimnjak napuštene Ciglane, koju često, u veoma hladnim noćima, koriste za prenoćište.
Ovdje mogu da se zavuku za kratko vreme i onda da odahnu, pa onda da krenu dalje.
Rekao nam je Tibor Varga iz Istočnoevropske misije. Već 3 godine pomaže imigrantima koji dođu u Suboticu.
Uglavnom ujutro krenem po pekarama da pokupim hleb. Nekada je to friša hleba, a uglavnom je to drugoga dana ono što ostane jeftinije na džak, pa onda ima pecivo, ima bureka i raznih drugih proizvoda. To donesem tu, zatim pijaću vodu, konzervi, odeća, obuća.
Dok razgovaramo, naišao je mladić iz Sirije.
My country is very, very bad now. Killing and fighting 24 hours.
U mojoj državi je sada mnogo, mnogo loše. Borba i ubijanje su 24 časa dnevno. Treba mi samo bezbednost. Zbog toga želim da odem u Evropu, u bilo koju zemlju. Do Srbije sam putovao 4 dana. Nisam jeo, nisam spavao. A porodica mi je ostala u Iraku.
My family in the camp in Iraq.
Stigao je juče, ne zna kako će dalje. Čuo je da bi možda mogao da proba preko Mađarske.
From Hungary to go to Nemsa, Germany and...
Iz Mađarske želim da odem u Nemačku ili bilo koju drugu zemlju.
Kako ste došli u Suboticu?
From this like that. I don't know that in English.
Ne znam da kažem ime tog mesta na engleskom, ali odatle su nas 12 prevezli do Beograda. Od Beograda nas četvorica smo uhvatili taksi kojim smo došli ovde. Uzeo nam je 150 evra po osobi. Više nemam novca i nemam baš ništa.
For one person it take 150 euro. No, because now I don't have money, don't have nothing.
Broj migranata u kampu kod Subotice stalno se menja. Mnogi od njih, kaže nam Tibor Varga, dolaze izgladneli, bez tople odeće, sa ranama. Ovi ljudi nekada su vodili normalne živote i radili različite poslove. Varga se seća da je među migrantima koji su prošli kroz kamp kod Ciglane sretao i univerzitetske profesore, hirurge. Neki od njih mu se jave nakon što stignu na svoju destinaciju.
Ima ljudi koji mene pišu iz Evropeža da su se eto smeštili na neki način u tim zemljama, da li je to u Velikoj Britaniji, u Nemačkoj.
Svojim sugrađanima i svima ostalima koji se migranata plaše, na kraju je poslao poruku.
Nisu to opasni ljudi ili divljaci, nego ljudi koji beže da spase svoju glavu iz tih mesta gde je ratište, recimo u Afganistanu, u Siriji, dakle, ljudi beže da spase svoj život. I njihove životne priče su slične. Ubili su majku, oca, ujaka ili brata, sestru.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se potim smo došli autobusom i posle smo došli peške da se dovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda će?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim, izađeš iz autobusa i ne moraš uopšte da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našu internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom Ilegalna imigracija.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je opozicija u Srbiji tako slaba i nemoćna. Sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Jedna od tema bila je da li se pojedini lideri opozicije udvaraju Vučiću kako bi ušli u vlast. U ovoj emisiji objavljujemo taj deo razgovora, a voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mihajloviću, vi ste nedavno rekli da se opozicija dvoumi da li da kleči ili samo da moli Vučića da uđe u vlast. Pa zar je dotle došlo?
Pa jeste došlo i to nije prvi put. U Srbiji se danas preživljava ako se priključite pobedničkoj stranci. U Srbiji se danas ne može doći do posla, odnosno retko, ukoliko niste bliski sa onima koji su na vlasti. Tako da treba i razumeti taj običan svet koji je bez posla ili sa malim platama, što ulazi u tu stranku, jer realno računa da će tim ulaskom doći do nekog boljitka ili barem do golog preživljavanja. Kad imamo situaciju da politička stranka toliko znači, onda je vrag odneo šalu, onda mi nemamo politiku. I onda u tom kontekstu treba gledati i ove koji kleče čekajući pred vratima Vučićevi.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da deo opozicije stvarno moli Vučića da uđe u vlast i da čeka pred vratima ovo što kaže gospodin Mihajlović?
Pa nema tu mnogo da mislim, to se prosto može iščitati i jasno zaključiti na osnovu izjava koje manje više pojavljuju svaki dan. Da stvar bude još čudnija, to rade i van parlamentarne stranke, ne samo one u parlamentu. Taj proces kandidovanja za nekog novog Vučićevog koalicijenog partnera traje, boga mi, skoro godinu dana, a sam Vučić pomalo i uzima neke mangupe iz redova bivših vlastodržaca, ne bi li pokazao neku vrstu simboličkog i političkog triumfalizma. Ima jedna stara rimska izreka koja glasi: ništa ne miriše tako dobro kao leš vašeg protivnika. E, kroz to uzimanje ljudi iz redova nekadašnje vlasti, iz njenog drugog i trećeg ešalona, Vučić pomalo, onako metaforički, se ponaša u duhu te rimske poslovice. Dakle, ja imam utisak da Vučić u ovom trenutku u potpunosti kontroliše sve tokove stranačkog života i ko gledate odnose u biračkom telu je takve da Vučić u potpunosti kontroliše proces.
Gospodine Mihajloviću, kako gledate na pokušaje Čede Jovanovića da uđe u vladu? On to pravda time da je Vučić praktično prihvatio program njegove stranke. Jovanović još i kaže da je Vučić prvi posle Đinđića progovorio o reformama.
Zanimljiv je Čeda Jovanović sa svojim izjavama, ako ih čovjek ozbiljno shvati. Tu ima jedna mala kvaka. Ako je politika koju danas Vučić provodi u stvari Čedina politika, Čeda Jovanović treba da sedi u fotelji, da uživa i da gleda rezultate svog rada. A valjalo bi da odgovori na jedno prosto pitanje. Kako on sa svojom strankom nije uspeo da taj program koji sad realizuje Vučić prikaže narodu na za narod prihvatljiv način i tako da uđe barem u Skupštinu, ako ne i da bude pobednik?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta danas ponovo raspravlja o napretku Srbije. MMF odlučuje o novom aranžmanu sa Srbijom vrednom oko milijardu evra. Dogovoren sastav vijeća ministara BiH. Borbe na istoku Ukrajine šire se ka Mariupolju, uprkos dogovoru o povlačenju teškog naoružanja. Film Birdman triumfovao na 87. dodeli Oscara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo sinoćnoj dodeli Oscara.
And the Oscar goes to Birdman.
Film Čovek ptica Alejandra González Iñárritua proglašen je najboljim na 87. dodeli prestižnih filmskih nagrada.
You're the original man. Let's make a comeback. You're a bird man. You are a god.
Čovek ptica osvojio je ukupno 3 priznanja za najbolji film, najbolji originalni scenarijo i režiju.
Thank you very much for...
Hvala svima koji su verovali ovu ludu ideju. Svi koji stoje iza ovog filma su zaista heroji, jer je ideja bila zaista luda. Scenarij koji počinje sa sredovečnim muškarcem koji prekrštenih nogu lebdi u garderobi, mogao je završiti bilo gde. A mi smo završili ovde. Ne znam kako se to dogodilo, ali se dogodilo.
Rekao je Alejandro González Iñárritu preuzimajući nagradu za najbolji film. Glavni konkurent, Čovek u ptici, film Boyhood, odrastanje, izuzetna priča o odrastanju, na kraju je prošao samo sa jednim Oscarom, i to za najbolju žensku sporednu ulogu. U glumačkim kategorijama Eddie Redmayne dobio je nagradu Američke filmske akademije za glavnu ulogu u filmu Teorija svega, dok je Oscar za mušku epizodnu ulogu pripao J.K. Simmonsu za ulogu profesora muzike u Ritmu ludila. Patricia Arquette nagrađena je Oscarom za sporednu ulogu u filmu Boyhood, dok je Julianne Moore dobila Oscara za ulogu profesorke koja pati od Alzheimera u ostvarenju Still Alice.
Hvala mnogo. Čitala sam jedan članak u kome je pisalo da vam osvajanje Oscara može produžiti život za 5 godina. Ako je to tačno, zaista bih želela da se zahvalim Filmskoj akademiji, jer je moj muž mlađi od mene. Ne postoji najbolja glumica, samo nastupi ljudi među kojima ste nominovani. Bila mi je čast da budem među vama. I've been honored to be among you every step of the way.
4 Oscara u sporednim kategorijama osvojio je film Grand Budapest Hotel, a 3 Whiplash. Za najbolji strani film proglašeno je poljsko ostvarenje Ida, a za najbolji animirani Grad heroja. Najbolji dokumentarni film je Citizen 4, dok je Oscara za muziku dobio Alexandre Desplat za Grand Budapest Hotel. Najbolja numera je Glory iz filma Selma. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Iz Hollywooda idemo u Novi Sad. Izložba Portreti i sećanja predstavlja jedinstvenu mogućnost svima koji žele da saznaju više o životu Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji pre Drugog svetskog rata. Više od 1000 porodičnih fotografija prikazuje pripadnike ove zajednice kako su živeli neposredno pre Holokausta. Prva destinacija ove putujuće postavke je Muzej savremenih umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Norbert Činković.
Nakon što su fotografije snimljene, nacisti i njihovi saradnici pokušali su da ubiju sve Jevreje u Srbiji, objašnjava predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Ruben Fuchs.
Pitanje koje se postavlja, kako je ovaj sad normalan svakodnevni svet koji gleda sa ovih fotografija mogao da preko noći praktički postane nepoželjan i da na najgrublji, najružniji mogući način bude izolovan, odbačen, delegitimizovan, opljačkan i na kraju ubijen. To pitanje, ova izložba, treba da prenese starijoj osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj omladini i studentima kako bi se naoružali pred ostrožnošću, pred stavovima koji postepeno mogu dovesti do ovakvog ružnog kraja.
Kontrast između ovih životnih snimaka pre Holokausta i onoga što je usledilo potom provlači se kao nezaobilazan podtekst cele izložbe, objašnjava kustos i producentkinja ove postavke Andrea Palašti. Ona kaže da je na nju ostavila najveći utisak slika mladog Jakova Bitija, koji je preminuo neposredno pre Holokausta, ako ga je njegov potomak opisao na sledeći način.
Priča o momku u 20. godinama koji je, po rečima Flore Sokolović, voleo da, tako reći, putuje, da uživa u životu. Zapravo umro je neposredno pre Drugog svetskog rata. Flora Sokolović na kraju govori o tome kako je možda tako i bolje, jer je zapravo umro kao čovjek.
Uz izložbu je kreiran i poseban obrazovni program za decu školskog uzrasta, koja će dobiti priliku da učestvuju u radionicama na teme Holokausta i diskriminacije. Dve učenice, Nikolina i Georgina, iz jedne osnovne škole u Novom Sadu, kažu za Radio Slobodna Evropa da im je ovakav vid obrazovanja zanimljiviji od školskog pristupa. Dodaju da o Holokaustu se malo priča.
Ako nismo zadovoljni zato što nema i neke slike ili neki detalji koji bi nas možda zanimali.
Mnogo bolje je opisano ovde nego u knjigama i u školi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi drugačija tema. Lečenje preko interneta u Srbiji uzima sve više maha, što pokazuje i poplava sajtova na kojima ljudi traže savete za rešavanje zdravstvenih problema, od prehlade do najtežih bolesti. Sagovornici Radija Slobodna Evropa građane pozivaju na oprez i savjetuju da je, bez obzira na dobre informativne strane weba, odlazak od lekara jedino sigurno rešenje. Zoran Glavonjić.
Najveća je opasnost da oni veruju doktoru Google i da uzmu terapiju po dijagnostici doktora Googla. Ugrožava se zdravlje. Na pamet ništa. Ne smeju 100% da prime zdravo za gotovo. Moraju posle tog informativnog dela doktora Googla da se jave svom izvanrednom lekaru.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Miljković iz Beogradskog doma zdravlja Palilula, specijalista opšte prakse sa 27-godišnjim stažom. U poslednje vreme mnogi rešenje za tegobe najpre potraže na najvećem svetskom internet pretraživaču, navodeći simptome bolesti i pitajući za savet. Takva praksa, tvrdi Dušan Milisavljević, ORL lekar i profesor medicinskog fakulteta u Nišu, vrlo je opasna.
Ja ću vam reći da sam naišao gde se nudi, na primjer, za lečenje sinusa da se stavlja morski krastavac ili morska dinja u nos. I puno nekih situacija smo imali gde smo jedva spasili pacijente koji su to videli na internetu. To, na primjer, za zapaljenje uva se preporučuje da se stavlja čuvar kuće ili beli luka ili da se stavlja topao zejtin. To su sve metode nadrilekarstvo, i ono je po zakonu kažnjivo.
Mada propisi ne dozvoljavaju da se medicinom bave osobe bez zvanične licence, sajtove sa obiljem zdravstvenih mišljenja, alternativnih i oficijalnih metoda, kao da niko ne kontroliše, jer ih je sve više. Na internetu se najčešće traže simptomi i lečenje neke bolesti, kao i dijagnostika. Ima i onih sa tehnički jednostavnom formulom. Ukucaš simptome, dobiješ dijagnozu i terapiju. U čitavom problemu posebna priča su forumi, među hiljadama pitanja i odgovora u kojima korisnici razmenjuju mišljenja, izdvajamo samo neke.
Već 6 mjeseci boli me srce, pogotovo kad pojedem nešto slatko ili slano. Također osjećam slabost i malaksalost. Molim hitno objašnjenje i pomoć stručnog lica. Napominjem da mi je pritisak godinama niži, 120/90.
Ko ima slabost srca, trebalo bi da jede koprivu. Moj deda je živeo 96 godina i stalno je govorio da toliko dugo živi zato što je jeo stalno čorbu od koprive pre ručka, a znam da je dobro i za srce.
Dragi forumaši, ostali ste mi kao jedina nada da razrešim ovu mučnu situaciju. Već danima imam glavobolju koja ne jenjava i pored svih mogućih medikamenata, narodne medicine, masaže, bol ne prestaje. Pomozite, unapred zahvalna.
Jel ti krcka vrat? Dušek? Jastuk okej? Okay. Može biti da ide od vrata. Ja bih ti kostolomca preporučio. Neko stručan ko ti malo izvrti, izlomi vrat i osjetiš se za 10 sekundi preporođeno. Mada možda i migrena.
Medicinske informacije koje se najčešće pretražuju na internetu su polno prenosive bolesti, bolesti kardiovaskularnog sistema, štitne žlezde i dojke, karcinomi i dijete i brzo mršavljenje. Iako internet pacijentima poklanja neograničeno vreme i daje opširne informacije o svemu, lekari kažu da to može biti mač sa dve oštrice, jer naime dešavaju se i slučajevi da zabrinuti pojedinci i objašnjenje za bezazlene simptome potraže na webu, a da zbog mora različitih informacija, svakakvih iskustava, stručnih i nestručnih komentara, pogrešno posumnjaju na neku bolest koju realno nemaju. Sa druge strane, mnogi tvrde da su za lek od nekih teških oboljenja saznali na internetu i da im je to spasilo život. Beograđani za naš radio kažu da se ne libe da mišljenje o zdravstvenim problemima potraže na internetu.
Pa pogledam, naravno. Pa i prehlada i ishrani, recimo. Svi savjeti su korisni, sve informacije su korisne.
A da li može da bude to opasno?
Pa vidite, za ozbiljne stvari se ide kod lekara, a za internet je samo jedno, da kažem, pomagalo. Uzmete od svakog po nešto, pa sastavite sami mozaik. A na kraju odete kod sudije koji je lekar.
Tako, nešto glavobolja ili neko probadanje, da vidim, otprilike to nekad nešto pročitam, ali uglavnom se obratim doktoru ili farmaceutu. Znamo ono osobe iz okoline koje su par puta zbog interneta ono se baš uplašile da ne znam kao da će istog trena da umru jer su pročitali ne znam šta sve može da znači taj simptom ili šta god.
Zavisi, može da bude dobro produktivno, možda ne bude, zavisi. Treba imati dobro predznanje pa onda upotrebljavati.
Dok nadležni ne uvedu red i dok ne poraste svest o rizicima lečenja na osnovu neproverenih savjeta, jedina prepreka mogućim komplikacijama je obazrivost korisnika. Sociolog Vladimir Vuletić zaključuje da ipak postoje prirodne granice koje na neki način čuvaju većinu ljudi.
Često se dešava od onog trenutka kada zaista postane opasno, tada se više dakle ne oslanjaju na internet. Sam organizam vam kaže kada ste ušli u crveno i kada shvate da do sadašnji metodi lečenja, ako su to radili isključivo putem informacija koje dobijaju s internetima, nisu radili podom, tada i tekako idu kod lekara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta danas ponovo raspravlja o evropskom napretku Srbije. MMF odlučuje o novom aranžmanu sa Srbijom, vrednom oko 1 milijardu evra. Dogovoren sastav vijeća ministara BiH. Borbe na istoku Ukrajine i šire se ka Mariupolju, uprkos dogovoru o povlačenju teškog naoružanja. Film Birdman triumfovao na 87. dodeli Oscara. Vreme do kraja dana, uglavnom sunce, s temperaturom do 13 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.